Hongkong renner demokratiet som sand ut mellom fingrene på Hongkongs befolkning, mens Kina strammer grepet mer og mer. I denne episoden av Jusspodden så skal vi se på hva som skjer I Hongkong og hvilken rolle jussen har I dette. Velkommen tilbake, Jon Peder Egenes, leder for Amnesty Norge.
Takk skal du ha.
Ok, og Kina strammer grepet I Hongkong, men før vi snakker om hva som skjer, så la oss bare sette det litt inn I en kontekst. Hvorfor Hongkong så annerledes fra resten av Kina I utgangspunktet?
Det jo fordi at Hongkong var en engelsk, jeg vet ikke om det het koloni, men det var styrt fra England fram til 1997. Og da ble det overført tilbake til Kina, og da ble det skrevet en avtale mellom Storbritannia og Kina, som sikkert hadde mange elementer, men det som var liksom, det som lå til grunn for at vi det hele tatt snakker om det som skjer nå, da, det var at Kina lovte at Hongkong skulle styres etter prinsippet en nasjon, to systemer, og at det betød at Hongkong skulle få en mye større grad av demokrati, for å si det enkelt, enn det man hadde I resten av Kina. Og,
for Hongkong har jo levd med den typen, helt feil å si regime, men ikke sant, med, ble bygget opp etter spesielt et andre verdenskrig, tror jeg, med ikke sant, mer demokratisk tankegods.
Ja, Hongkong ble jo på mange måter drevet som Storbritannia. Altså, ja. Det var lokalt styre riktig nok, da, for det var jo et stykke unna Storbritannia, sånn rent fysisk, men det var jo på en måte den typen... Ja, det var liksom klamret seg fast I en til. Nei, så, sånn at de nettopp, altså de som har vært født og oppvokst I Hongkong, har jo I stor grad levd I det vi ville kjente oss igjen I som et demokratisk styrt land, der de hadde ytringsfriheten, der de hadde fri medier, der de kunne demonstrere, og så videre, og så videre. Så da de ble ført tilbake til Kina, så, og riktig nok så det, på en måte kan man kanskje synes det liksom, ja, det så farlig? Ja? Altså, fordi at de lovte jo bare dette I 50 år, altså fra 1997 til 2047, så skulle man da garantere at Hongkong skulle kunne være annerledes. Det mulig at Storbritannia inngikk den avtalen fordi de tenkte at om 50 år så ville Kina ha endret seg mer I retning av å bli demokratisk, og at det derfor var på en måte en idé om at I stedet for at Hongkong ville bli styrt autoritært, så ville Kina endre seg I retning av hva Hongkong var. Mens nå, som du sa I innledningen, så renner jo nettopp demokratiet ut som sand mellom fingrene på disse som bor I Hongkong. Da.
Ja, og hva det som skjer?
Ja, hva det som skjer? Altså, det jo rett og slett, I første omgang, også, på en måte det som skapte de ganske store demonstrasjonene og uroen I Hongkong, hvor særlig unge mennesker, men etter hvert, en ganske altså, overraskende stor del av Hongkongs befolkning, uavhengig av om de var... Hongkong har jo veldig mange det som kalles expats, altså ja. Ikke kinesere, for å si det sånn, men også veldig, veldig mange av den kinesiske befolkningen var ute på gatene. Det begynte med rett og slett en lov, hvor det ble foreslått innført en lov som skulle gjøre det mulig å utlevere mistenkte kriminelle fra Hongkong til Kina. Og det skulle man tro var, ja, men det så farlig da? Og kineserne snakket jo om en mistenkt drapsmann som jeg tror endte opp I Hongkong og som ikke ble utlevert til Kina. Men det hongkongerne var redde for, det var jo ikke mistenkte drapsmenn, men det var politiske dissidenter, annerledes tenkende og så videre, at kinesiske myndigheter skulle begynne å tiltale dem for noe kriminelt, og så kreve dem utlevert. Så det var det som var, det var, allerede der var det på en måte frykten for demokratiet, ikke egentlig, tror jeg, frykten for en vanlig utleveringslov, men frykten for at dette var starten på slutten på det kinesiske demokratiet.
Hva det kunne føre til. Ja.
Og så har det har jo alltid vært et ganske stort element av kinesisk kontroll også med Hongkong, så ikke hvem som helst kunne stille til valg og så videre. Det var liksom, I hvert fall ikke som på en måte, nå husker jeg ikke hva stillingen som øverste leder, men altså den som på en måte... bystyrelederen
ja, ja.
bystyrelederen i Hongkong men Så det har liksom alltid vært et element som ikke var totalt demokratisk, men de begynte å skrenke inn på det, og det ble større vetting av hvilke kandidater som skulle kunne stille opp. De som stilte opp, som var helt uavhengige, veldig mange av disse unge folkene vi har hørt om, fikk stadig større problemer, ble tiltalt fordi de hadde vært og demonstrert, og så videre, og så videre. Og så økte jo bare motstanden mer. I begynnelsen var det jo det ble jo kalt paraply, det ble ikke revolusjonen for alle, paraplydemonstrasjonen, ikke sant? Hvor det ble et symbol på demonstrasjonen og på ønsket om demokrati. Det gikk vel 100% fredelig for seg. Så ble det mer og mer temperatur, vi vil hevde, ikke minst fordi kinesisk politi eller Hongkong-politi, men sannsynligvis styrt fra Beijing, gikk hardere og hardere til verks. Vi vet jo at når det skjer, særlig når motstanderne veldig ofte er veldig, veldig unge mennesker, så på en måte så, skal vi si, radikaliserer det også demonstrantene, som gjør at de tar igjen. Og så ble det en god del voldsepisoder, men det som er det alt overveiende av demonstrasjonen i Hongkong var jo fredelige. Det var elementer av vold og hærverk og så videre, som ikke kan unnskyldes sånn. Det er jo greit, men samtidig kan det forstås blant annet da, i kraft av hvordan politiet slo til, og hvor mye vold de også brukte mange ganger mot fredelige demonstranter. Men så har jo på en måte dette kulminert i det jeg tror vi skal snakke om, nemlig den nye sikkerhetsloven som jo i prinsippet har tatt bort muligheten for å drive noen meningsfull form for opposisjon i Hongkong i trygghet i hvert fall.
Ja, for det er jo nettopp etter alle disse demonstrasjonene, så det slik jeg forstått, så ses den sikkerhetsloven som Kinas forsøk på bare å strupe det, ikke sant? Ta det ved roten og nå. Så bare fortell litt mer, hva går den ut på?
Den loven er jo i utgangspunktet, den er som sånne lover ofte er, veldig vag, ikke sant? Den legger litt den heter sikkerhetsloven, så den er jo da etter skigende etablert for å trygge sikkerheten til de som bor i Hongkong. Litt som vi i andre sammenhenger liksom får en antiterrorlov, fordi at man skal trygge sikkerheten, så må man også sikkerhetslover når man ikke kan sette kontekst, altså gi konteksten et terrorstempel, så kan man gi konteksten et, liksom, se alt det bråket som var, alle de menneskene som lagde problemer. Og så er den så vag at du i prinsipp kan bli tatt for nesten hva som helst, og det kan kalles å ikke bare forstyrre sikkerheten i Hongkong, men også å undergrave staten. Og det er det vi ser at mange av disse, både unge og også faktisk svært gamle og kjente aktivister og dissidenter, har blitt dømt for nå. Og det de har gjort i virkeligheten, de aller, aller fleste av dem, det er jo å demonstrere, og demonstrere fredelig. Det finnes helt sikkert personer som har vært med på voldshandlinger i demonstrasjonene som også er dømt, men mange av de vi ser har blitt dømt er folk som vi vet ikke har, nettopp fordi de er så kjente at hvis de kastet stein eller slo politifolk, så ville de bli gjenkjent med en gang. Og det vet vi at de ikke har gjort. Så det de gjør nå, det er jo bare å, som du sier, klemme til og kalle alt for på en måte antikinesisk og antistaten og egnet til å undergrave og egnet til å samarbeide med utlandet for å undergrave, ikke minst. Så bare for å ta et eksempel, så er vi klar. Vi har både et regionalt kontor og en Hongkong-avdeling av Amnesty. Så vi er klar over at, for det er liksom noe av elementet her, at det har ikke skjedd. Og jeg tror ikke det ville skje nå, men min kollega i Hongkong kan i teorien bli arrestert for noe jeg sier i Norge. Fordi han er med i samme organisasjon, og at det han da liksom er forbundet til en som
undergraver. Så han blir det, eller hun faktisk. Hun, ja, herregud, her. Ja. Det var sånn, smakk, jeg tok meg i det, men jeg gikk rett på å si han da, og det... Ja, fy! Men, og hun her, ja. Men blir det identifisert?
Ja, ikke sant? Amnesty sier noe stygt om Kina. Amnesty er Amnesty, du er Amnesty her, derfor kan vi ta deg. Altså, ja, jeg er Amnesty i Norge, hun er Amnesty i Hongkong, og fordi jeg er Amnesty og hun er Amnesty, så kan hun straffes fordi det
Og det viser jo det teorien. Du sier, at det ekstremt sånn, det kan tolkes så vidt man bare vil, da, og hvis man da også har...
Så det en lov som der for at kinesiske myndigheter kan ta de vil, ikke sant? De kan, for de kan alltid konstruere en sak mot deg, fordi at nesten alle har gjort noe, så hvis du... Altså, hvis det å gå fredelig på gaten og rope på demokrati i samarbeid med utenlandske makter og prøve å undergrave Kina, så kan jo alt være det. Da kan det være det å kjøpe McDonald's-mat, holdt jeg på å si. Det tror jeg ikke, altså. Men du skjønner hva jeg mener.
Ja, ikke sant, sånn som, som eksempel. Men det... og domstolen også i Kina nei i Hongkong, den hvordan var uavhengighetsgraden der?
Nei, den nå, ikke sant, der det jo også helt åpenbart at den har blitt som i Kina, den dømmer ikke fritt, den dømmer sånn som den får beskjed om å dømme. Ja. Det helt åpenbart. Ja. Og nå kan, altså, det jo nesten, jeg vet ikke helt, når loven sånn at nesten alt du gjør kan kalles en forbrytelse, så det jo vanskelig å frifinne. Da. Men nå tror jeg ikke vi vil frifinne heller, men hvis du skjønner hva jeg mener, altså, det jo vanskelig å unngå å dømme når loven konstruert for å finne skyld, ikke for å veie skyld mot uskyld.
Veldig vanskelig for borgerne også da, ikke sant? Å kunne vite, kan jeg gjøre dette eller ikke?
Og det jo, altså, i veldig mange av de litt mer kalde, nå vet jeg ikke om vi skal kalle Kina sofistikert autoritært, når vi ser på hva de gjør i Xinjiang og en del andre steder, men i, liksom, i de gamle klassiske Østeuropa under kommunisttiden, Sør-Afrika under apartheid, Latinamerika under de verste militærdiktaturene, så var det bare brutalitet, ikke sant? Altså bare gikk inn, ingen stilte ingen spørsmål, trengte ikke noe lov egentlig, og så bare liksom, gjorde det de ville med folk. Mens i de litt mer sofistikerte, autoritære samfunnet, som Kina i hvert fall delvis, så handler jo lovverket veldig ofte om ikke om å ta folk, sånn generelt, men om å skremme folk til å holde kjeft. Ja. Ikke sant? Så hvis du har en lov, som i prinsippet gjør at nesten hvem som helst kan bli dømt som kriminell, og så tar noen og viser frem, se, vi tar han her for dette, vi tar hun her for dette, vi tar han her for dette, så er jo effekten at andre folk tenker, ups, nå det fordi at det...
Selvfølgelig, det skaper en frykt i
samfunnet. De aller fleste er ikke villige til å gå i fengsel i årsvis for en, kanskje det de oppfatter som en tapt sak, altså hvordan skal Hong Kong vinne mot Beijing, ikke sant?
Og hvor strenge er straffene? Altså,
ja, de sånn, de varierer jo da, men de fra sånn 3-5 opp til 10 år.
Ja, ikke sant? Så det lang tid?
Det lenge i fengsel.
Ja. Så hva er status for protestene for demokratikampen nå da? Altså,
ja, nå det jo stille, det jo ikke så mye demonstrasjoner og sånn.
Så det har funket?
Så det har funket, men det ikke sikkert det har funket, fordi at de smarte, ikke-voldelige bevegelser, de trekker seg jo tilbake for å tenke på nytt og såkalt regruppere, for når de skjønner at på en måte, den taktikken vi bruker nå, den kommer bare til å føre oss i fengsel, så bør man jo sette seg ned og tenke, kan vi gjøre noe annet? Og om det det de gjør nå, det vet ikke jeg, har ikke noe direkte kontakt til... skal vi si, motstandsbevegelsen, eller hva vi skal kalle dem i Hongkong. Men det ikke noe vits å offre seg på den måten, altså å få hele liksom, generasjonen av unge protestanter sittende bak lås og slå. En god del har jo også kommet seg ut av Hongkong og fører kanskje kampen videre fra eksil gjennom å jobbe opp mot andre stater, prøve å lobbyere dem, prøve å finne veier og legge press på Kina og så videre. Så det tror jeg noen ligger lavt og tenker, og noen ute, og dessverre litt for mange sitter i fengsel.
Ja, den tatt det. Og også det at mange må flykte fra landet for ikke å bli satt i fengsel. Så sånn, ja, de kan jo jobbe ut, men likevel, man mister jo vesentlig del av mobiliseringen. Da. Men løp ikke kjørt, det jo det du sier egentlig. Det kan hende at det...
Løp aldri kjørt, det tenker jeg da. Men ikke sant, jeg husker jeg hadde besøk av en gruppe, en ganske sånn... vittfavnende gruppe av Hongkong... dissidenter fra liksom en beinhard gatedemonstrant som satt med maske på hele tiden faktisk, mens vi hadde møte, til en som satt i liksom lovforsamlingen, som jo en slags lokal lovforsamling. Og jeg spurte liksom, hvorfor orker dere? For det kommer jo aldri til å slå Beijing. Så da sa de bare, vi kan jo ikke bare legge oss ned heller. Vi må, liksom, vi må gjøre noe. Og den spiriten tror jeg finnes der fortsatt, men som sagt, akkurat nå må de finne måter å gjøre ting på, som ikke, for å snakke monopolsk, ikke fører rett i fengsel.
Ja, ja. Monopol. Fikk jeg flashbacks her til faktisk monopol, da, til spillet. Men nei, jeg tror det et eller annet med... Og den spiriten som du sier, at den kan jo også, at den blir vanskelig å knekke, for de har jo en tradisjon, ikke sant, som de ønsker å forsvare, de ønsker å fortsette å leve med. Jeg har tenkt på seg, jeg har sånn veldig sånn bankende hjerte for hongkongerne, og jeg tror det nettopp den der gjenkjennbarheten, at hvis det var her da, ikke sant? Alt det jeg har vokst opp med, alt det jeg tar for gitt nå, og tenker at jeg fortsatt kommer til å ha, men hvis det plutselig var noe som kom oss, og kjente at de at det ble liksom ja det rant ut som mellom fingrene på meg da, at det og resten av samfunnet de grunnleggende rettighetene og demokratiet det hadde jo vært helt sånn
ja nei altså å si hongkongerne fortjener masse sympati som veldig mange andre men det jo som du sier det på en måte kanskje lettere for oss da å liksom se seg selv i hongkongerne, fordi at de nettopp, som du sier, har vokst opp i et samfunn, ikke kulturelt og så videre, men i forhold til politiske friheter, i forhold til ytringsfrihet, i forhold til pressefrihet og så videre, som ligner på det vi har vokst opp med, og da kan man kanskje lettere sette seg inn i forskjellen fra det de har vokst opp med til det de nå har fått, skal vi si, servert eller fått tredd ned over huet på seg, gjør jo at vi tenker, uff, ja, tenk om det skjedde her. Mens det andre ting som litt vanskelig å se for seg kunne skje her i det hele tatt.
Ja, ikke sant? Når vi for eksempel snakket om uigurene i forrige episode, som jo helt forferdelig. Ja. Men, og man skal ikke sette ting opp for andre, men det bare, ja, at den der, men, det at du kjemper for å få beholde noe du...
Ja.
Ja. Men altså... hvis man skal bringe det inn i den juskonteksten, altså Kina bruker jo helt klart jussen her til å stramme grepet, ikke sant? Til å legitimere, eller hva skal jeg si, for oss utenfra så legitimerer du ikke, men det de gjør og for å få den totale kontrollen de vil ha over Hongkong, men så har vi jo også hva skal jeg si, menneskerettslig og grunnleggende prinsipper og verdier der, så hva er det egentlig hva det egentlig som brytes her?
Det er jo mange, mange grunnleggende menneskerettigheter som brytes i konteksten av denne sikkerhetsloven. Vi må jo insistere på at for at en lov skal være legitim, så må den definere forbrytelser som er på en måte er anerkjent som en forbrytelse i internasjonal rett. Og det gjør ikke denne loven, ikke sant? Sånn at selv om du blir dømt skyldig i henhold til denne loven, så vil på en måte en internasjonal rettsoppfatning være at det har ikke forekommet noen forbrytelse. Ikke sant? Så man er fengslet på en måte for å opprettholde sine grunnleggende rettigheter til ytringsfrihet, til forsamlingsfrihet, til organisasjonsfrihet, demonstrasjonsfrihet, og så videre. Man er fengslet for å insistere på retten til en viss deltagelse i styret av seg selv, som jo også er en menneskerett, ikke sant? Sånn at, og så kom jo høyt sannsynlig vil jeg tro i mange tilfeller mishandling i forbindelse med avhør og så videre hvis jeg kjenner kinesisk politirett. Så her er det jo, og så vil jeg tro at du vil komme inn i, jeg kjenner ikke helt bevisførselen i disse sakene, men det er i hvert fall vanlig at kineserne overvåker telefonen din, gjerne bøgger deg hjemme og så videre, og så videre. Privatlivets fred vil jeg overraske meg hvis ikke den er brutt. Så her er det jo et helt...
Og domstolens uavhengighet
er liksom, finnes ikke. Så for starten her er jo en lov som i utgangspunktet har til hensikt ikke å være en lov slik vi i straffesammenheng da, tenker at en lov skal være, nemlig regulere mellom liksom noe som objektivt, altså forhindre noe som objektivt sett er galt. Det er en lov som er der for å forhindre at kinesiske myndigheter skal utfordres på noen som helst måte.
Ja. Og hva tror du kommer til å skje videre fremover?
Nei, som på sin forrige episode sa jeg også liksom Kina opp akkurat nå så jo ikke så Kina på sett og vis liksom upåvirkelig utenfra fordi at de så store og sterke og har så mye makt og har også etter hvert så mange venner I hvert fall I betydningen folk som villige til å støtte dem delvis fordi de kunne tenke seg å bli Kina selv delvis fordi at de skylder Kina fryktelig mye penger eller Kina har lovt dem fryktelig mye penger eller noe sånt så alt handler dette som og kineserne liksom vant til å planlegge det sier jo alle liksom, de tenker I minst et 100-års perspektiv og jeg tror kanskje vi må tenke vi som ønsker en at Kina endret seg I en mer demokratisk retning og en retning som bra for alle kinesere fordi at det noe med liksom, hvis du diskuterer med folk som forsvarer Kina litt, da, så det jo ofte sånn at ja, men kineserne vil jo, altså de har jo, og det sant, Kommunistpartiet har jo veldig støtt I det kinesiske folket. Og da må man liksom trekke, jo, men hele hensikten med demokrati og med, særlig med menneskerettigheter jo liksom at det skal også beskytte mindretall. Sånn at vi må jo på en måte, vi må litt ta utgangspunkt I de som blir tråkket på av den kinesiske maskinen. Og jeg tror jo helt sånn reelt sett for jeg tror det på en måte en regel vi har lært at endring kommer innenfra så rollen vår ute liksom å hele tiden sørge for at disse overgrepene ikke glemmes at folk og det jo det folk sier til oss når vi driver vårt arbeid liksom så bra at dere forteller om det som skjer fordi at det med å holde et press på kineserne som på lang sikt tror jeg fortsatt kommer til å føre til endring, men det på lang sikt også.
Ja, da kan det jo hende at det litt forbi Hongkongs umiddelbare fremtid.
Ja, det blir jo, ja. Nei, altså at kineserne skulle snu plutselig og si, ok, vi går tilbake til... en reell versjon av et land, to systemer, det tror jeg helt utenkelig. Altså, kineserne har bestemt seg for at Hongkong skal nå inn I folden, og der skal man oppføre
Kinesifiseres seg. Kinesifiseres på et vis, som vi snakket om I forrige episode.
At det blir
episode.
Liksom et land, et system, rett og slett.
Ja. Og jeg viser også til forrige episode vi snakket om uguren, for da snakket vi mye om dette med menneskerett og folkerettigheter, og hvordan det fungerer da, sånn når Kina holder på sånn som de gjør. Men vi får sette strek for denne gang, og så følge med videre på hva som skjer.
Ja, og jeg vet jo at det mange her I Norge som har sympati for det, altså for, ikke for det som skjer I Hongkong, men for hongkongerne, så følg med og si fra og diskuter dette. Jeg tenker det det vi kan gjøre til nå, og så må vi ta regi fra hongkongerne selv hvis de kommer opp med noen nye gode ideer fremover.
Det var et fint siste ord. Tror vi lar det, vi stopper den der. Tusen takk, Jon Peder Egenes fra Amnesty Norge.
Selv takk.
Og tusen takk til deg som hører på Juspodden. Fortsett med det, og vi kommer tilbake på eteren neste uke.